Dragun li kastelli rejiet u rġeje u ħafna iktar. Program dwar il-Renju Unit b'enfasi partikolari fuq l-Ingilterra. Kidba produzzjoni prezentazzjoni Joyce Gulaimir. Nsemmilkom. Issa li din is-sensiela qiegħda toqrob lejn tmiema, sib biex nitkellmu dwar l-aħħar territorju fir-Renju Unit. Dan għadna ma tkellimniex dwaru. Illum se nitfgħu ħarsitna fuq l-Irlanda ta' fuq li minkejja li tifforma parti mir-Renju Unit qiegħda fuq art li lien mill-Gżira Brittanika. Qiegħda fil-Gżira Irlandiża. l-Irlanda ta' fuq qiegħda fil-Grigal, jiġifieri fin-northeast tal-gżira Irlandiża. Waqt li Northern Ireland għażlet li tibqa' tifforma parti mir-Renju Unit, il-biċċa kbira tal-Irlanda baqgħet indipendenti u llum hija magħrufa bħala Erie. Sas-sena 2011 il-popolazzjoni fl-Irlanda ta' fuq, jiġifieri dik li tagħmel parti mill-Gran Brittanja, kienet tlaħħaq kważi 2 miljun ruħ. Dan għal fisser 39% tal-popolazzjoni kollha tal-gżira Irlandiża, North u South, u madwar 3% tal-popolazzjoni kollha tar-Renju Unit. Bażikament l-Irlanda ta' fuq tmexxi lil nifisha u taħdem mal-kumplament tal-Irlanda li nqatat minna fl-1921. Għal ħafna żmien kien hemm ġlied kbir fl-Irlanda ta' fuq. Il-ġlied ħafna drabi kien ikun bejn komunitajiet fl-Irlanda ta' fuq stess, għax kien hemm min kien iqislu nnifsu Brittaniku, u parti mir-Renju Unit, ħafna minnhom kienu Protestanti, waqt li mbagħad kien hemm oħrajn li rridu jkunu Irish, ħafna minnhom kienu Kattoliċi Rumani, mela kien hemm dawk li kienu jqishom lilhom infushom Brittaniċi, jiġifieri huma parti mill-Gran Brittanja. Dawk jiqogħdu fil-Irlanda ta' fuq jiġifieri, u dawn ħafna drabi kienu jkunu Protestanti. Imbagħad fl-Irlanda ta' fuq stess kien hemm oħrajn li kienu jqisu lilhom infushom bħala nies li huma mill-Irlanda u li kienu Kattoliċi Rumani. Il-ġlied bejnietom li kien aħrax u fit-tul jissejjaħ The Troubles, għadhom sallum jirreferu għal dak il-perjodu meta kien hemm ħafna ġlied bejn in-nies tal-istess provinċja, ġifieri l-Irlanda ta' fuq bejnietom, għadhom jirreferu għalih bħala The Troubles. Mela il-Unionist kienu jridu jibqgħu parti mir-Renju Unit, waqt li n-Nationalist rridu riunifikazzjoni mal-kumplament tal-Irlanda u indipendenti għal kollox mir-Renju Unit. Il-ġlied bejn dawn iż-żewġ fazzjonijiet ġie fi tmiemu fl-1998 għalkemm nisimgħu ħafna episodji sporadiċi meta jkun hemm jerġa' flare-up ta' inkwiet bejn iż-żewġ fazzjonijiet. Iżda m'għandniex naħsbu fl-Irlanda ta' fuq biss bħala post tal-gwerer, fil-fatt l-Irlanda ta' fuq hi magħrufa wkoll għall-industrializzazzjoni li kienet u għada l-ikbar reġjun industrializzat fl-Irlanda. Veru li fi żmien it-taqbit l-ekonomija maret lura, iżda wara l-waqfin tal-ġlied fl-1990, il-ħajja ekonomika u kommerċjali reġgħet stejqret. Dan seħħ mhux biss minħabba l-paċi, iżda għax l-Irlanda ta' fuq bdiet iżżid l-attività finanzjarja u ekonomika mar-Repubblika li kienet ħarġet minna. Illum Belfast, il-belt kapitali tal-Irlanda ta' fuq, li inċidentalment il-ikbar belt ukoll, tagħti sehem sħiħ fil-progress tal-Irlanda ta' fuq. F'din il-parti tar-Renju Unit, il-lingwa uffiċjali hi l-Ingliż. Imbagħad insibu l-Irlandiż. U lingwa oħra msejħa Ulster Scots, forma ta' dialett Skoċċiż użat f'Ulster. Jingħad li madwar 2% jitkellmu din il-lingwa Ulster Scots. Bħala flus fl-Irlanda ta' fuq iżhom il-lina il-lira sterlina. Bħala kap tal-istat insibu Reġina Eliżabetta u l-bandiera hi l-Union Jack, dawn għax jiffurmaw parti mir-Renju Unit. Bħala nies prominenti naħseb li l-ewwel jiġi f'moħħ kulħadd u dak li sem ta' George Best. George Best li kien footballer famużissimu. Insibu wkoll lil Van Morrison, mużiċista u kantant, Liam Neeson, attur, Rory McIlroy, golfer famuż, u Seamus Heaney, poeta u drammaturgu.
Thank you.
Nitfaw ħarsit najsa lejn George Best, għax nimmaġina li kullħat xi darba jew oħra sema bih dan il-futboler kbir George Best li kien mill-Irlanda ta' fuq, iżda li sar famuż bħala plejer tal-Manchester United. George Best twielet fit-22 ta' Mejju 1946 u miet fil-25 ta' Novembru fis-sena 2005, kellu 59 sena. Miet minħabba komplikazzjoni li nqalet ikkaġunata mill-pilloli li kien juħu bil-fors wara li jagħmel traspjant tal-fwiet li probabbilment ħaraq bix-xorb li kien jixrob. Dana kien jixrob kwantità kbira kważi dejjem fis-sakra kien ikun minħabba fekk li jagħmel transplant tal-fwiet u l-kura ta' wara l-operazzjoni għamletlu komplikazzjoni u miet biha. Mill-ewwel wera l-ħila tiegħu għall-futbol u ta' 15-il sena kien tiġa jilab mal-Manchester United wara li t-talent kbir tiegħu kien innutat mid-dirigenti tal-klabb. George kien captain għal 37 darba u matul il-karriera tiegħu rebaħ ħafna onuri prestiġjużi bħal European Footballer of the Year, Football Writer Association Footballer of the Year u oħrajn. Naturalment kien jilab ukoll għall-pajjiżu u the Irish Football Association iddiskrivietu bħala the greatest player to ever pull on the green shirt of Northern Ireland. Palma tafu l-aħdar huwa assoċjat mal-Irish, anke Malta, meta naraw xi kulur aħdar ngħidu dak tal-Irish. Sfortunatament kien ta' xorb. Kien jonfoq flus bladdoċ, kien jaqla ħafna, imma kien jonfoq bladdoċ. Kien jonfoqhom fuq nisa, fuq xorb u karozzi. Il-komplament kont taħliħ stqar darba, għalla kien jonfoq 90% mitħul kollu tiegħu fuq nisa xorb u karozzi, u l-komplament kien jaħliħ. Ta' 27 sena telaq mill-Manchester United u beda jidher maqat ta' klabs li kollha kienu msaħra jaraw l-istil li kien jilab bih. Kellu l-ħila jaqgħod flimkien il-pass, l-accelerazzjoni, il-bilanċ u l-ħila li jeleb id-difensuri ta' timijiet avversarji. Barra minn hekk kien jispikka x'kien kapaċi jilgħab biż-żewġ saqajn, ma kienx left jew right, imma ż-żewġ saqajn. Sew il-lemin kif ukoll ix-xellug. George Best kien bniedem ta' talent u karizma kbira u ma damx ma ġim laqam bħala ċelebrità. Sfortunatament bħalma tiġa għed kien kapriċjuż ħafna u kien alkoholiku għal ħafna minn ħajtu adulta. Il-problemi li kien imdawwar bihom waslu għal ħafna kontroversja u ismu kien anki assoċjat ma' violenza meta it-tieni mara tiegħu iż-żewġ darbtejn dan George Best xlietu li kien isawwata. Kellu akkużi oħra simili minn nisa oħrajn mill-lider kien ħobb jerfa' jdejh fuq in-nisa. Inċident famuż li spiċċa kien skandlu kbir li kien jinvolvi it-tim tal-Hibs, tim Skoċċiż, dan il-klabb kien fl-inkwiet kbir finanzjarju u għalhekk ingaġġaw lil Best fuq bażi pay per play li ħalsuh kull logħba. Daħluh, ovvjament, għaliex kellhom ħafna nkwietu ħasbu li l-isem ta' George Best se jiġbed ħafna nies u bekk jiżdiedu l-finanzi. Imma Best ma salvahomx mir-relegazzjoni, iżda l-ħibs bdew idaħlu ħafna iktar flus mill-biljetti. Però ġara li kien hemm tim Franċiż tar-rugby li kien se jilab kontra l-Iskozja, u Best isseħeb magħhom għal serata ta' xorb estravaganti. L-Iskoċċiżi tant ħadu ħabi kbira li keċċewh mit-tim tal-futbol għax qalu li huwa bħala li se jidher jilab ma' tim Skoċċiż qatt ma missu mar jixrob mal-players Franċiżi li kienu l-avversarji fir-rugby. Però ġara li kien hemm kif għattilkom it-tim Franċiż, ir-rugby kienu jilabuh tajjeb ħafna u kienu se jilabu kontra l-Iskozja u Best mar jixrob magħhom. Kif għadna wkoll l-Iskoċċiżi ħaduha bi kbira u keċċewh mit-tim. Iżda ftit wara reġgħu bagħtu għalih għax indunaw li mingħajru it-tim tilef ħafna. Ftit qabel miet riet li jittaħdulu ritratti biex kulħadd ikun jista' jara ħsara li jagħmel ix-xorb. Kif dak iż-żmien li kien nominat biex ikun wieħed mill-ewwel footballers Brittaniċi li jinkitbu fil-English Football Hall of Fame, waqt li Pelé qal li Best kien wieħed mill-aqwa 100 footballer ta' kull żmien. Għalkemm sal-lum jgħidu Maradona Best u Pelé Better, jispiċċawha George Best. Ħa nirrepetiha: Maradona Good, Pelé Better, George Best. Kunu qegħdin jgħidu kull jomu, però fl-istess ħinet jgħidu li huwa aħjar minn Maradona u minn Pelé. Fil-funeral tiegħu iktar minn 100,000 ruħ ħarġu fit-toroq biex jagħtuh l-aħħar salut. Kienu jsejħulu The Beautiful Boy with the Beautiful Game. Kellu ibnu Callum li twilet mill-ewwel żwieġ tiegħu, mudana kien ħadem dokumentarju għall-BBC biex juri tbatija tal-uliet li jkollhom il-ġenituri tagħhom alkoholiċi. Il-BBC sejjaħ dan id-dokumentarju li jagħmel Callum A Raw and Often Distressing Journey. Illum Callum u patrun tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali ta' Uliet l-Alkoholiċi. Callum Milam Best twilet fis-6 ta' frar 1981. Ommu Angie kienet l-ewwel mara ta' George Best, kienet modella u żewġet lil George Best fl-Amerika fejn kienu ltaqgħu, però kienu ddivorzjaw fl-1986. Mela wara li tajna dik il-ħarsa lejn George Best li kien minn Belfast, tajja plisa nitkellmu dwar il-Belt li hi l-Belt Kapitali tal-Irlanda ta' fuq u li tiforma parti mir-Renju Unit. Belfast mhix biss il-Kapitali tal-Irlanda ta' fuq, iżda hija wkoll l-ikbar Belt fl-Irlanda ta' fuq. Jekk inqisuha mal-popolazzjoni tar-Renju Unit kollu, jiġifieri l-Ingilterra, Skozja, Wales u l-Irlanda ta' fuq. Insibu li Belfast okkupa l-14 post fil-graduatorja tar-Renju Unit. Belfast hija wkoll it-tieni l-ikbar fil-gżira Irlandiża kollha, mhux fil-Irlanda ta' fuq biss imma anke Fere. Il-popolazzjoni tal-Belt ta' Belfast tlaħħa il- kważi il-268,000 għax għandha popolazzjoni ta' 267,500. L-erja urbana hi ta' kważi 580,000 waqt li n-nies ta' the Greater Urban Zone ilaħqu n-numru ta' 641,683. Belfast inatat l-istatus ta' Belt fl-1888. Storikament, Belfast kienet marufa għal produzzjoni tal-għażel u kienet marufa anzi għal ċertu żmien bħala Linenopolis. Kien inħadem ukoll it-tabak għal kuldara u għal dawk li jibnu l-bastimenti. Fil-fatt it-Titanic inbena mill-ikbar ditta marufa f'Belfast, id-ditta Holland and Wolf, li fiż-żmien kienet timpjega 35,000 persuna. Dan il-fatt poġġa lil Belfast fuq quddiem nett tal-industrija tal-bini ta' bastimenti u din il-Belt kellha wkoll post importanti fir-rivoluzzjoni industrijali. L-industrija li bdew jimbtu kif ukoll l-migrazzjoni interna għal xi żmien għamlu lil Belfast bħala l-ikbar Belt mhux Belt tal-Irlanda ta' fuq biss, imma tal-gżira Irlandiża kollha. Dan seħ fil-bidu tas-seklu 20 u kellu jkun il-bażi tal-inkwiet li nqal aktar il-qudiem. Meta l-Unionist ma ridux jaċċettaw il-Home Rule, inqal l-inkwiet. Illum waqt li Belfast għadha Belt importanti fejn tidħol l-industrija, żviluppat f'ċentru ta' arti, edukazzjoni, għolja, kummerċ, ċentru legali, insomma, magni importanti biex tmexxi l-Irlanda ta' fuq il-qudiem. Waqt li l-inkwiet fil-Belt għaddej minn perjodu pjuttost kalmu ta' paċi u jalla jibqgħu hekk għalkemm għadna li ġieli nqalgħu aċċidenti bħal dan l-aħħar reġa' kien hemm fl-aħbarijiet li reġa' kien hemm l-inkwiet, nittamaw li l-Irlanda ta' fuq tibqa' mixja il qudiem. Il-vjolenza politika battiet meta nlaħaq ftehim u allura issa l-industrija jew l-industriji jistgħu jaħdmu f'atmosfera iktar kwieta. Dan qed iwassal biex inħawi jkunu riabilitati bħalma ġara fiċ-ċentru tal-Belt, partikolarment fl-inħawi ta' madwar Piazza Victoria. Barra li ċentru marittimu, Belfast imqdija minn żewġ ajruporti, wieħed minnhom iddedikat lil George Best li smajna tarif dwaru. L-inħawi fejn hemm il-Belt ilhom okkupati minn nies differenti sa minn żmien il-Bronż. Flolijiet madwar il-Belt wieħed għadu jsib f'dalijiet ta' fortizzi antiki ta' żmien il-ħadid. L-inħawi baqgħu ta' ftit importanza fi żmien medjovali sakemm fis-seklu 12 John de Courcy bena kastell li llum jinsab fiċ-ċentru ta' Belfast fit-triq li appuntu jisima Castle Street. Ma kienx kastell imponenti bħal-oħrajn li beda John stess. Kien hemm familja oħra importanti, familja Kuljoma O'Neill li nasar idejhom iktar importanti tant li akkwistat firxiet kbar ta' art u bniet kastell imsejjaħ Grey Castle li jinsab fil-vant tal-Belt. L-inħawi baqgħu iżidu fl-importanza u fis-seklu 17 ġew rikonoxxuti bħala town. Fis-sekli 18 u 19, Belfast saret Belt industrializzata bħal għadna, saret ukoll kummerċjali, u wieħed għadu jista' jara evidenza ta' dan l-iżvilupp fl-inħawi qodma tal-Belt. L-inkwiet qatt ma kien imbiegħed minn Belfast u għadhom jissemmew l-irvellijiet tal-1886 meta l-belt kienet maqsuma minħabba il-Home Rule. Bejn l-1920 u l-1922, il-belt ta' Belfast saret il-kapitali tal-Irlanda ta' fuq u nqatat mill-komplement tal-gżira Irlandiża. Fil-ġlied li nqala bħala konsegwenza, the Irish War of Independence li kienet ġlieda ta' gwerilla li kienu joħduha kontra l-forsi Brittaniċi u li ġiet fit-tmiema bit-trattat tal-1921 meta ħafna mill-Irlanda ma baqgħet okkupata mill-Brittaniċi, mela fi żmien dan the Irish War of Independence kienu żminijiet ħarxa ħafna u mdemmija għax l-inkwiet li kien hemm kien kif għattilkom baqa' marbut mal-istorja ta' dal-pajjiż u baqa' sallum jissejjaħ the Troubles. Matul it-tieni gwerra dinjija, Belfast kienet attakkata bl-aħrax mill-ajru. Madwar 1000 ruħ mietu ferrejt wieħed li għamilha it-tieni belt wara Londra fir-Renju Unit, jiġifieri li nqatlu nies flejl wieħed biss, flejl ta' blitz mietu mal-1000 ruħ. Fl-inkwiet settarju li seħ mis-sittinijiet sa' sena 2001 mietu mal-1500 persuna fi violenza settarja ikkawżata minn kwistjonijiet politiċi u reliġjużi. Semmejna Titanic li jerriq bil-passiġġieri li kellu fuq u meta kien qed iwettaq l-ewwel vjaġġ minn Southampton, ġifieri fir-Renju Unit sa New York fil-Stati Uniti. Il-jum kien l-10 ta' April tal-1912 u 5 tim wara kien għabba l-passiġġieri minn Sherbrooke, mela dana kien se jgħid Southampton biex jiġbor il-passiġġieri. Minn hemmhekk għadda Sherbrooke fi Franza, imbagħad fi Queenstown, illum jisimha Cobb, fl-Irlanda, imbagħad għabba l-passiġġieri li kienu ġejjin mill-Londra jew mill-Iskandinavja u telaq biex jasal New York fil-USA, fl-Istati Uniti. B'kollox kien hemm fuq it-Titanic madwar 2224 bej passiġġiera u kru. Minnhom 1502 persuni erqu meta Titanic ħabtet ma' iceberg ma' muntanja ta' silġ. M'għandix in-numru eżatt ta' passiġġiera għax kien hemm qatt ta' żbalji fil-lista ta' passiġġieri li nżammet, però llum nafu li mietu 53 tfal, 106 nisa, 659 raġel, 3 nisa kru u 693 baħrin u staff. Jeżistu għatta stejjer li jintqalu regolarment bħal per eżempju li Titanic kien unsinkable jew virtually unsinkable kif kien hemm xi oħrajn li qalu. Stejjer oħra dduru mal-mużiċisti li kienu kienu abbord. Jingħad li l-orkestra taħt it-tmexxija ta' Wallace Hartley baqgħet id-doqs l-aħħar minuti l-innu Nearer My Lord to Thee. Tassew li l-banda baqgħet id-doqq, iżda mhux ċert li ma' Anja jew innu kienet baqgħet id-doqs l-aħħar, jifri dawn huma kollha għlajiet li jingħadu dwar l-aħħar minuti tat-Titanic. Imbagħad jintqal ħafna dwar il-kowd li ntuża biex jagħti l-aħbar u jitlob lajnuna. Illum meta jkun hemm xi bastiment fit-trabil, kulħadd jaħseb fl-SOS. Iżda fl-1912 dan il-kowd kien għadu ġdid wisq u allura aktarx li ma ntużax hu imma ntuża kowd li kien jissejjaħ CQD li kien kowd iktar magħruf. Tantu hekk li l-ewwel wireless operator li kien hemm fuq il-Titanic li kien jismu Jack Phillips użhom it-tnejn. Uża il-CQD u uża wkoll l-SOS. Is-sena l-oħra eżatt fil-31 ta' Mejju fin-nofsinhar u 13-il minuta preċiżi il-ħin li Titanic ġiet varata inxtelet flare fuq it-tarsna f'Belfast fejn imbena it-Titanic da ġara s-sena l-oħra. Din is-sena mbagħad biex ifakru il-Titanic, reġa' ħareġ il-film Titanic imma ħareġ bit-3D. Waqt li fit-12 ta' April sar il-premier ta' dokumentarju jismu Titanic Tales, Story of Courage and Cowardice li kien ikkommissjonat mill-Lincoln Center for the Performing Arts fejn der għall-ewwel darba wkoll. Insibu wkoll stage play oħra jisimha Iceberg Right Ahead. Li saret għall-ewwel darba f'Upstairs li huwa teatru f'Gateway Londra, nana ix-xogħol sar fit-22 ta' Marzu sa xahar wara ftit ta' żminilu u sar fil-Lyric Theatre ta' Belfast fejn hemmhekk għadha dejja il-play White Star of the North waqt li f'Liverpool dejjem biex jitfakkar it-Titanic dana f'da' żminijiet riċenti. Inżammet rappreżentazzjoni ta' street theater imsejħa Sea Odyssey, Giant Spectacular. L-avveniment ġibet udjenza ta' 600,000 spettatur. Dan l-avveniment kien ispirat minittra li tifla ta' 10 snin li kienet minn Liverpool li ġimma l-oħra għadna li nista' Liverpool jgħidulhom Liverpudlians. Dina t-tifla ta' 10 snin kienet kitbet lill-missiera dil-ittra li kien jaħdem fuq it-Titanic ma' wara ere. U sfortunatament l-ittra qatt mara. Illum l-ittra qiegħda għall-wiri fil-Mużew Marittimu ta' Merseyside. Mela dina kienet ġibdek leja spettaklu li kien ibbażat propju fuq dina l-ittra ta' tifla ta' 10 snin. Din is-sena wkoll il-Liverpool Philharmonic Orchestra daqqet għall-ewwel darba li Titanic Requiem ta' Robin Gibb u ibnu J.R. Gibb. Dan sar f'Londra fl-10 ta' April ta' din is-sena. Dan kolla barra għad kbir ta' kommemorazzjonijiet li seħħew li kienu għadhom kienu jinkludu bastimenti oħra u għadhom għaddejjin dawna, stampar ta' bolol, insomma ħafna attivitajiet kollha biex jitfakru it-Titanic. Il-bastiment li kien maħsub li kien indistruġibli li ma jistax ħadd jarqu. Ta' sew kif jgħidu l-bniedem jipproponi u Alla jiddisponi.
If your heart is breaking, I'm yours. Don't cry alone. Through the autumn rain falls, I'll be your shoulder. If the winds of love grow colder, don't cry. Surely as the sun sets, new suns are rising. As winter heralds spring's horizon, don't cry alone. Don't you ever doubt. Don't cry alone. No, don't cry alone. No, don't you ever doubt me. I'll be there for you forever. Don't you ever cry, I'll sweep away your tears and sorrow, and I'll be with you most tomorrow. I'll be with you, don't cry.
Sintendi ma nistawx nsemmu Titanic u ma nsemmux il-film magħruf tal-1997 u s-song li ħarġet minnu. B'direzzjoni ta' James Cameron ħadu sem fih l-attur Leonardo DiCaprio u Kate Winslet. Dawna kienu ż-żewġ maħbubin li suppost iltaqgħu fuq il-vapuru saru jinħabbu. Minkejja differenza fil-klassi li kienu ġejjin minnha, għaliex it-tfajla kienet ġejja minn familja sinjura. Waqt li il-ġuvni kien wieħed min-nies li kienu qegħdin jaħdmu fuq il-bastiment kien ħaddiem, ma kienx sinjur bħala. Il-film Titanic inħareġ għalwiedi fit-19 ta' Diċembru tal-1997 u mill-ewwel għamel suċċess. Kien innominat għal 14 l-Oscar li minnhom rebaħ 12 u dan jagħmlu indaqs daqs il-film Ben Hur. Jew Ben-Hur, għax hawn min jgħidlu Ben-Hur hawn min jgħidlu Ben-Hur. It-Titanic kien l-ewwel u s'issa l-uniku film li qala iżjed minn biljun dollaru, ġifieri meta għamluh dal-film li ħasbuh li se jkun falliment. Ħasbu ħażin għaliex s'issa tiġi għala iktar minn biljun dollaru. Però biex ngħidu kollox, kien l-iktar film li għan flus. Waqt li kien qed jinħadem vera daħal biljun dollaru, imma kien l-iktar film li għan flus meta kien qed jinħadem. James Cameron, id-direttur, għamel użu sħiħ ta' bastimenti oħrajn. Għamel footage miġbud fuq l-istess Titanic marra barra li għamel użu estensiv tal-computer. Ix-xeni li s-suzi ta' fuq il-vapur inġibdu f-set f-Kalifornia fejn saħansitra imbniet replika tal-istess bastiment. Sew il-Paramount Pictures kif ukoll 20th Century Fox ħarġu l-flus biex jiffinanzjaw il-proġett. Il-mużika tal-film inkidbet minn James Horner u żgur li My Heart Goes On tafuha l-koll. Tafuha żgur kollha kemm intom. Tajab li ngħidu li Horner kiteb din is-song bil-moħbi ta' Cameron għax id-direttur ma rid l-ebda song kantata, ma rid li jkollu hemm xi song marbuta mal-film. Kantata Celine Dion li rrekordjat demo tal-kanzonetta ukoll kważi biex ngħidu hekk bil-moħbi ta' Cameron. U Horner imbagħad semmaħħa lil Cameron meta dan kien f'burdata tajba. Wara li semmaħħa diversi drabi, aċċetta li juża fil-film, għalkemm ma ridx lil-film lil-film jingħata xi ħta kummerċjali. Imma ħaseb song ta' suċċess tista' tinżel tajjeb ma minn ħareġ il-flus. Titanic rebaħ sitt kategoriji tal-American Film Institute li huma rebaħhom dawn għal thrills, passion, songs, movie quotes, I'm the king of the world, ja Jack Dawson, movies AFI Top 10, u anki għal kanzunetta My Heart Will Go On ta' Celine Dion.
Go on.
Mela nala il-program tal-lum billi għal dawk 53 tifel u tifla li mietu fuq Titanic, il-mija u sitt mara, 659 raġel, 3 crew members femminili u 693 baħrin u crew members li dedikalhom The Lord is my shepherd. Ringrazzjakom tal-li kontu mijajni, ringrazzja u koll il-tekniku li kellim jajllu, li l-kenet mitzi, nerġan kummakom għall-axar program bħallum ġima, l-axar program tal-dina essenzjela li naf li ġibdet l-attenzjoni ta'kom. Grazzi ħafna.
Thank you.
at kom kif smajtu draguni, kastelli, rejiet, urġeje, għaf niktar. Kidba produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.